Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Sporovi u kulturi. U kulturi. Sporovi u kulturi. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a danas ćemo govoriti o najstarijim kulturnim ustanovama Matici Srpskoj i Srpskoj književnoj zadruzi. Kao najstarije kulturne institucije u našoj zemlji, dakle i Matica Srpska i Srpska književna zadruga imaju specijalan položaj. Šta to zapravo znači? Zaštićene su zakonima, Srpska književna zadruga zakonom koji je donesen 1997. a Matica zakonom iz 1992. godine. Kako legislativa deluje i da li praksa pokazuje da se neki pravno definisani pojmovi moraju prilagoditi savremenim uslovima, jedno je od pitanja koje pokrećemo u današnjoj emisiji. Podsećamo da je Srpska književna zadruga najpoznatija po plavim knjigama iz edicije Kola, dok je letopis Matice Srpske najstariji časopis. Upitaćemo da li je najcenjenija biblioteka van zakona i da li se najstariji časopis plaši za svoj opstanak. S obzirom na sličnosti i razlike u zakonskom uređenju ovih institucija, otvaramo razgovor o njima. Naši gosti su akademik Milovan Danojlić, predsednik Srpske književne zadruge. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Lepo je što ste danas na programu za kulturu i umetnost, a sa nama je i profesor dr. Dragan Stanić, predsednik Matice Srpske. Dobar dan.
Dobar dan.
Vi ste stigli na vreme iz Novog Sada.
Potrudio sam se.
Da, i hvala,
hvala
vam na
poziv.
Tome. Da. Hoćemo li najpre, gospodine Danojliću, evo, podsjetiti na istorijat, na značaj Srpske književne zadruge, a to će učiniti i naš gost Stanić, govoreći o Matici Srpskoj nešto kasnije. Izvolite.
Matica je starija, Matica Srpska je starija od nas, pošto je počela sa radom u prvoj četvrtini 19. veka, a Srpska književna zadruga je osnovana 1892. godine u Beogradu, tako da su to dve ustanove u nekim stvarima i po misiji i po duhu koji ih je vodio u prošlosti slične, a po drugima organizovane su nešto različito, ne na isti način. Zadruga je osnovana u trenutku kad se srpska država intenzivno sređivala na svim poljima, pa i na polju kulture, i u vreme kad je duh zadrugarstva inače bio mnogo razvijeniji u seoskim domaćinstvima, među zanatlijama i na drugim poljima. To je nekakav refleks patrijarhalne naše kulture. Onda je bilo, kako da vam kažem, mnogo teže i mnogo lakše istovremeno. Teže jer se počinjalo, tako reći, ni od čega, pa je trebalo prikupiti i srediti ono što je već postojalo na takozvanom tržištu i što je bilo urađeno, a lakše jer je u narodu, među običnim ljudima, bilo više i entuzijazma i patriotskog žara, pa su ljudi kupovali ta kola, odnosno te knjige iz plavog kola, i onda kad ih nisu sami čitali, ostavljali su ih za unuke, obogatili kućnu biblioteku, imali osjećanje da učestvuju u važnom kulturnom i nacionalnom poslu. Danas se stanje promenilo, kao što i sami vidite. Ima mnogo više izdavača i knjiga, tako da ova misija Srpske književne zadruge i izdavati izabrane knjige, kvalitetne, koje sa posebnom odgovornošću prema jeli, i prema čitaocu i prema piscima i prema izboru. Ta misija se malo zamutila i poremetila, a pogotovo s obzirom na sadašnje ove prilike u društvu i u privredi. Tako da smo mi trenutno u nekoj vrsti bezvazdušnog prostora, čini mi se. Eto, to je ono što, ovaj, što bi za početak mogao reći. Izglasan je zakon koji ste pomenuli 1997. ali bez ikakvih obaveza države prema samoj zadruzi, nego prosto nas podsjećaju da imamo određeno poslanje, određeni zadatak koji valja izvršavati, a kako, s kim i na koji način, jeli, to nije precizirano i o tome izgleda u vrhovima, u naše vlasti, pritom mislim da pred svega na kulturne vlasti, malo ko misli. Toliko bi.
Ja sam se javila jednom broju ljudi koji su na mestima odakle bi mogli da govore o ovoj temi, međutim niko nije bio spreman, da li zbog potrebne pripreme za ovakav razgovor, jer je reč zaista o najstarijim institucijama, ili zbog nečeg drugog, ne znam. Kakva je spremnost ljudi na tim mestima da se uključe u ovakve razgovore, vidjet ćemo, možda će ova emisija imati odjeka. Gospodine Stanicu, da evo govorimo i o godini, osnivačkoj godini Matice Srpske.
Sa zadovoljstvom hvala vam na pozivu.
I u najstarijem časopisu.
Da, mnogo je toga o čemu možemo govoriti kada je Matica u pitanju. A odmah bi valjalo istaći da Matica Srpska nije samo izdavačka kuća, ona je nešto mnogo šire i u zakonu o Matici Srpskoj to definisano da je to književno, naučno i kulturno društvo koje ima jedan vrlo širok spektar delatnosti. Izdavanje knjiga naravno je jedan od ključnih ciljeva, ali nije jedini. I kolika je širina matične delatnosti može lepo da se vidi iz njene istorije. Skoro 190 godina, sledeće godine obeležavamo 190 godina, približavamo se već 200. godišnjici, što je impresivno za sve narode Evrope i sveta, a nekmali za srpski narod koji je toliko sav u narušenim kontinuitetima svog kulturnog razvoja. I to je nešto što bi svakako trebalo poštovati. Matica Srpska je od samoga početka definisana upravo kao društvo koje treba da nekako programira nekakav kulturni razvoj srpskog naroda. I zato je kad je ispisana istorija Matice Srpske, ona četiri debela toma, došli smo do 1941. godine, tu se videlo da je to istovremeno i istorija srpske kulture u celini velikim delom. Znači, oko Matice se dešavalo mnogo toga što je jasno pokazalo da je to jedna od ključnih onih tokova, kada su ustanove u pitanju, nesumnjivo u 19. i 20. veku, sa promenljivim naravno tokovima, neki put slabije, neki put bolje, dakle različite su, kao to osnovno zavisi od ljudi koji deluju, znate, tako da to sve dokazuje da je Matica jedna ustanova koja ima širinu delatnosti koju bi valjalo obezbediti i zakonom. Država je priznala važnost matične delatnosti i pobrajala sve one aktivnosti koje bi trebalo da budu zaštićene, između ostalog i sistematskom brigom, pa i finansijskom brigom same države. I tu ima još jedan detalj koji bih istakao, a to je, od samoga početka Matica je zamišljena kao ustanova koja neguje model, danas vrlo modern, samoodrživog razvoja. Dakle, Matica je zamišljena kao ustanova koja treba ulozima svojih osnivača, članova, svojih dobrotvora, osnivača fondova i tako dalje, da obdrže ustanovu u jednom nimalo prijateljskom ambijentu. Habsburgsko carstvo nije bilo carstvo koje podsticalo Srbe da neguju svoju nacionalnu specifičnost. Naprotiv,
a Srbi ipak su... je osnovano u Pešti.
Osnovano je u Pešti 1826. Ali bilo raznih pokušaja. Recimo 1836. Ugarska država htjela iz nekih formalno pravnih razloga da ukine ovu ustanovu. Matica se bogami skoro dve godine borila i uspjela je da nastavi svoju djelatnost. Osim toga, država, Habsburgska država je imala različite periode. Neki put je puštala malo neke nacionalne slobode, pa je pravila neke ustupke. Bilo je perioda, recimo uoči Prvog svjetskog rata, potpuno su suzbijene sve crkveno-školske autonomije koje su, za koje su Srbi izborili. To mi Srbi nemamo razloga da idealizujemo Habsburgsko carstvo, ono je nesumnjivo mnogo bolje od Turskog carstva bilo, to znamo svi dobro, ali to nije idealni period. Idealni period bi trebalo da nastane sa državom, našom državom koju smo mi onda organizovali između ostalog, i da bi posticala kulturni razvoj. Bez obdržavanja ustanova kao što su te dugotrajne ustanove, dakle i Matica i Srpska knjižna zadruga i druge, vi ne možete obezbediti optimalni, dakle, kulturni razvoj u jednom normalno razvijenom modernom društvu. Zato je neophodno da sistematska briga države ostane. A onaj dodatni razlog koji sam pomenuo je sljedeći. Dakle, Matica imala ogromnu imovinu. Ta imovina je nacionalizovana odmah posle Drugog svjetskog rata. Sve tamo negdje do 58. godine obavljen taj proces nacionalizacije. To nije vraćeno Matici Srpskoj.
Da li postoji mogućnost da bude?
Pa mi smo pokrenuli sve procese. Mi ne želimo da budemo, znate, opterećenje državi, sada je mučimo u trenucima kada je inače država u velikim problemima, ali mi moramo zaštititi svoju imovinu, moramo se boriti za nju, jer mi ne znamo sutra u kakvoj ćemo državi živjeti. Znate, mi ćemo možda živjeti u jednoj državi koja više neće brinuti uopšte o nacionalnoj kulturi. To bi bila katastrofa. A srpski narod je zamislio jedne nekoliko ustanova takvih koje će i u takvom ambijentu uspjeti da urade ono što možda nacionalna država nije u stanju pod pritiscima ili već na nekakve druge načine.
Kada je reč o aktualnim događanjima, gospodine Danojeviću, vi ste predsjednik Srpske književne zadruge. Šta je ono što najviše zadaje brigu ljudima u Srpskoj književnoj zadruzi?
Srpska književna zadruga je ustanova sa 12 ili 13 zaposlenih sa vrlo skromnim platama. Ljudi su štedljivi, vode računa o svakom dinaru. Nema tu rasipanja, naprotiv. Ovaj trenutak je, kao što znate, za sve nas loš. Naši čitaoci su se povukli, znate, naša knjižara je na vrlo lepom mjestu, ali knjižarka mi kaže, ranije su ljudi ulazili pa su gledali, pa nisu kupovali, a sad više ne ulaze. Znate, to je izuzetno opasan trenutak. Ova naša publika, to je takozvana srednja klasa, znate, profesori, lekari, učitelji, inženjeri, oni su svi ekonomski klonuli. Nisu u nekadašnjoj situaciji da izdaju sredstva za kulturu. I tako dalje, da vas sa svim tim ne opterećujem. Zadruga je imala taj zadatak, koga se kako tako i danas drži, da izdaje izabrana štiva sa velikom odgovornošću prema kvalitetu i prema potrebama naroda. To nije lak posao i podrazumeva naručivanje rukopisa, znači naručivanje prevoda pre svega, a mi nismo u stanju da naručujemo, to ipak treba ljude koji rade pola godine ili godinu dana neku knjigu nagraditi pristojno. Tako da se mi sad u položaju da se snalazimo, znate, da preuzimamo nešto što je neki profesor radio i što nam daje tako reći besplatno, da prihvatamo neke rukopise za koje su nađeni takozvani sponzori, što je vrlo nezdrava pojava, jer to sponzorisanje ako nije u ovom duhu patriotskom i kulturno odgovornom, može da donese loše kvalitete i da pripusti u opticaj svašta. Ono što mi se čini suština našeg problema, to nisu čisto finansijski problemi, nego pre svega nerazumevanje onih koji bi o tome morali nešto misliti. Vi ste lepo rekli da ne možete da nađete sagovornika u vrhovima naših odgovarajućih ministarstva za ovakav razgovor. Takvo je stanje, znate, danas. I ono što nas boli, to je, što je gospodin Stanić također primetio, strah od totalnog odustajanja i bežanja od svake odgovornosti prema ovakvim ustanovama i prema budućnosti naše kulture. Nije se slučajno desilo da budu pozatvoreni Narodni muzej, Muzej savremene umetnosti, da Narodna biblioteka, Životari i tako dalje, da to nije slučajno. Daj Bože da je ovo prolazan trenutak neke krize, ali ono što zastrašuje zaista, to je stav društva u celini. On je oličen u državi, izvinite mi, nemamo druge adrese kad govorimo o društvu. Prema toj situaciji, znate, ona je veoma nezgodna. Ja nisam došao da vam se ovde kukumavčim ni da kukam. Ja spadam u privilegovani deo našeg društva, kako god da je, znate, ja imam neke penzije, imam od čega da živim. Govorimo o zadruzi kao o jednoj za mene je to, znate, jedna od svetinja ovog našeg tla. Ja ne mogu da zamislim Srbiju bez politike, kakva je lista politika, kakva je daje, to je neko znamenje ove zemlje, ne mogu da zamislim bez nekih glumaca, komičara, bez Crvene zvezde za koju ne navijam, inače, bez tih muzeja, bez Narodne biblioteke, bez Matice Srpske i bez Srpske književne zadruge. To ne znači da sve što mi uradimo je dobro i da treba podržati. Naprotiv, treba biti kritičan i prema našem radu, ali i odgovoran, pomoći nam da radimo najbolje što možemo, a mi to u oloruki ne možemo. Znate.
Da, to je jasno. I ne može se biti najbolji ako nema pomoći one nužne, a često je to
razumevanja,
ipak
gospođo Pravdić, razumevanja.
Ali i finansijska podrška.
To bi išlo u sto, znate. Da, kad bi bilo razumevanja, kad bi nama rekli znamo sve šta treba da radite, ali ne možemo više od ovoga, mi bismo u ovom trenutku bili zadovoljni. Mi nailazimo na gluvilo. Znate, mi smo išli, razgovarali sa ljudima, nailazimo na nerazumevanje, na pasivnost, na zbunjenost i na ćutanje. I to je ono što zastrašuje, čini mi se da ste i vi nešto slično rekli povodom Matice Srpske. To je ono što zastrašuje. Inače, stanje u društvu teško i mi smo spremni da se odričemo. Nije problem u tome i ne očekujemo.
I uklapate se u štednju.
I u štednju sve redom, samo da neko misli o tome i da kaže ovako ćemo za ove dve godine, strpite se pa ćemo da vidimo šta možemo, tako dalje. Takvog razgovora mi nemamo, ni s kim, znate. I to je ono što zaista plaši.
Jeste li se u poslednje vreme obraćali Ministarstvu kulture, Nacionalnom savetu za kulturu?
Da, znate, sad tu, naravno da smo se obraćali. Sad tu ima raznih teškoća. Oni traže konkretne te projekte, što je razumljivo kad su u pitanju outsideri, ljudi koji počinju da deluju. A mi, kao što sam rekao, imamo ipak neke kolekcije, ne samo Plavo kolo koje je do sad štampalo 720 naslova u ovih 123 godine. Za to vreme zadruga je prošla kroz
4 ili 5 raznih režima i država. Trpela je 5-6 ratova, znate, i nekako se održavala. 1941. došla je okupacija i Nemci su, da bi ostvarili privid normalnosti, pošto su porušili Beograd, naredili da ustanove moraju da rade, i tako je i zadruga radila 3 godine pod komesarskom upravom pesnika Svetislava Stepanovića. Oni su, dakle, čak i Nemci, okupator imao neku predstavu šta treba da radi da bi izgledalo da je sve u redu. Naravno da ništa nije bilo u redu, ali imali su kriterijum. Komunistička vlast, veli posle revolucije, također imala svoju vrstu odgovornosti za sve uza sve negativne aspekte kojih smo naravno svesni. Nisu dopustili ni zadruga ni matica da dođu u situaciju da im preti opstanak. Ovo se prvi put dešava sa ovim takozvanim liberalnim kapitalizmom za koji ja imam naziv zoološki kapitalizam. Prvi put se dešava da niko nije protiv nas, niko nije za, niko o tome ne misli ozbiljno i niko ne vidi kuda to ide. Ali to je naravno u mnogim sektorima života. Gledajte samo ove privatne universitete, razumete šta se tu dešava, kakve se diplome dobijaju bez kontrole i bez uvida i na sumnjive načine. Mnogo se toga poljuljalo. Možda je ovo nekakav lom pred neko restrukturiranje, nadam se. Ali za sad su izgledi loši. E sad, malo pre smo razgovarali, recimo da pitanje nagrađivanja umetničkog rada, književnog rada je potpuno izbačeno, više ne
isplaćuju se autorski honorari.
Nikakvi, znate, to nisu ni skromni, nego nikakvi honorari, i to je onda mogućnost, dozvoljava mogućnost prodora nekvaliteta raznih, da izvinite, mučki i aranžmana sa takozvanim sponzorima, i to nimalo ne garantuje kvalitet našeg rada, znate, ali to je prosto jedna prateća pojava. Tako da, sam da zaključim, znate, zadruga je na pozitivnoj nuli. Ljudi koji tamo, odgovorni ljudi, upravnica i glavni urednik, se bore i vode računa da da ne propadnemo, ali se plašimo, recimo, kako ćemo iduće godine organizovati kolo. Znate, mi uzimamo rukopise koji već negde, knjige koje već negde postoje, a nisu u opticaju. Ili, znate, pošto je ugled kuće veliki, ima pisaca, dobri pisaca, koji donosi rukopis ne tražeći honorar, jer mu je čast da iziđe u kolu ili da bude prihvaćen u Matici Srpskoj, znate, to postoji ta vrsta kredita, jeli, koji ne može dugo trajati. Jer već se nadiru ljudi slabije kvaliteta koji imaju neku finansijsku podršku, i od toga se moramo braniti. Inače, ako prihvatimo tu čistu komercijalnu logiku, onda smo propali. Nismo mi zbog toga osnovni. Stojan Novaković je osnivajući Srpsku književnu zadrugu 1892. godine, iako je bio državnik, ministar sa velikim mogućnostima i odgovornostima, tražio podršku od naroda, tražio podršku od siromašnih, govoreći, kad se siromasi udruže, jači su od bogatijih i od svih milionera, misleći na zadrugarstvo. U tom trenutku je 40% pretplatnika književne zadruge bilo izvan Kraljevine Srbije, znači iz Austrougarske, iz Bosne, iz Crne Gore, iz turskih ovih delova Balkana, odnosno pod turskom okupacijom. Eto, to bih ovako u tri reči mogu da vam kažem.
Da, ja imam zakon o Srpskoj književnoj zadruzi, evo, nabavila sam ga, pa ćemo pročitati neke delove koji se odnose upravo na ovu nepovoljnu situaciju zaštićeni ste, a u stvari nemate nikakvu pomoć od takve legislative i od takve zaštite. Kada je reč o najstarijem časopisu Matice Srpske, o letopisu, vi ste imali izvesnih problema, obraćali ste se i ministarstvu, reagovali ste, ministar Tasovac vam je odgovorio, vi ste ponovo reagovali, niste dobili iz budžeta adekvatna sredstva, izračunali ste da koliko vam je potrebno, a dobili ste valjda 30% manje nego prošle godine.
Yes.
Kakva je sad situacija sa letopisom? Ja sam u sredu bila u Matici Srpskoj, imala sam priliku da vidim i stara izdanja letopisa i da čujemo od vaše saradnice, doduše ona je to govorila slavistima, na 45. skupu slavista su mladi polaznici, da je sve to u redu. E, vi ste predsednik, sad nam recite da li je sve u redu ili je to samo bilo, eto tako, zbog javnog nastupa pred stranim studentima.
Pa nije u redu. Istina je da je naš problem relativno lako rešiv, jer se on svodi za nekakav nedostatak novca koji nama je neophodno da bismo normalno samo funkcionisali. Mi smo sasvim bili zadovoljni onom relativno malom količinom novca koje smo dobili prošle godine. Ali zamislite vi, ako vi živite na egzistencijalnom minimumu i kad bi vam neko smanjio vašu platu za 30%, evo to može svaki građanin da zamisli, onda on ne može prosto da funkcioniše onako kako bi to bilo neophodno. Lako je rešio, mi smo spremni na razne modele uštede, mi smo to sve i činili, smanjivali smo plate u skladu sa zakonom koji nam je nalagao da smanjujemo plate. Ali sad smo prinuđeni zbog toga što je ministarstvo za 30% umanjilo ta sredstva koje idu za ono neophodno funkcionisanje, mi smo sad bili prinuđeni još 10% da smanjimo plate. Kako ćete vi objasniti sada radnicima da nismo mi proizveli taj problem, nego da nama ministar svojom odlukom izaziva veštački prosto nekakav problem koji može vrlo lako da bude rešiv. Ja vidim sa kakvom se lakoćom recimo novac iz Ministarstva kulture bez nekog velikog obrazloženja daje u neke svrhe za koje ja nisam siguran, neću ni da proveravam, neću da komentarišem, ali vidim da negde vrlo lako idu velike količine novca. Nama bukvalno nedostaje, to je poslednji dopis koji smo poslali, dakle uz sve napore da obezbedimo letopis iz drugih sredstava izvora, da obezbedimo neke druge stvari kao što su recimo Zmajeva nagrada. Molio, Zmajeva nagrada nije dobila podršku od Ministarstva kulture, a možete pogledati spisak svih književnih nagrada koje su dobile podršku. A Zmajeva nagrada, ja ću vas podsjetiti, prvo, najstarija književna nagrada koja se danas dodeljuje, godinu dana pre Ninove. Drugo, ima vrlo jedan stabilan kriterijum, mnogi će reći to je, malo je recimo tradicionalnije opredeljena sad taj ukus koji je ugrađen u Zmajevu nagradu, ali je to nagrada koja ima jedan vrlo stabilan poredak pesničkih vrednosti. Vi ne možete da gradite srpsku književnost i srpsku kulturu ako nemate takve nagrade koje će se držati koliko toliko čvrstih kriterijuma. Dakle, i sad bih vam mogao navoditi još neke pozicije oko kojih smo teško oštećeni. Recimo, letopis Matice Srpske dobio otprilike šestinu sredstava za svoje funkcionisanje. Ranije je uvek u ona osnovna sredstva koje je Ministarstvo kulture davalo, išlo su i ta sredstva za štampanje letopisa. Zašto? Zato što je to časopis koji, evo, imaće uskoro 200 godina. To je činjenica
koja bismo se... I nastao je dve godine pre osnivanja.
Pre Matice.
Matice, da.
Tako je. To je stvar kojom se moramo ponositi pred drugim narodima.
Gde?
Moramo...
U kom? U Budimu?
Mi to činimo na svim stranama, molio se, svi su fascinirani činjenicu da Srbi imaju časopis koji je star skoro 200 godina. I imali smo između ostalog i program u Budimpešti u kojem smo obeležili preseljenje pre 150 godina u Novi Sad. Dakle, to je sve. Imali smo vrlo jedan lep tretman tamo kao gosti, jeli, imamo vrlo duboko razumevanje kod mnogih slavista širom sveta i kod ljudi koji znaju šta su kontinuiteti kulture. A sad mi, umjesto da se recimo sa Ministarstvom kulture dogovorimo o tome da taj časopis predložimo za listu kulturnih dobara zaštićenih UNESCO, jer 200 godina to je dobar razlog, mi sad moramo da vodimo računa hoćemo li uopšte uspeti da spasemo časopis, da on nastavi da izlazi kontinuirano, dakle u sveskama, mjesečnim sveskama, kao što je to, i sad to je još jedan zaprepašćujući, porazan simbolički podatak. Letopis Matice Srpske i Matica Srpska uspjeli su da letopis postane mesečnik uoči Prvog svjetskog rata za vrijeme Austrijskog carstva. Da li sada u državi Srbiji mi treba takvu simboličku poruku da šaljemo da mi više nismo u stanju da obezbedimo mesečno izlaženje ovoga časopisa? Hajde. Mi se u Matici Srpskoj sa tim ne možemo pomiriti i zato neprestano pozivamo Ministarstvo kulture da sednu za sto sa nama, oni izbjegavaju taj kontakt već mjesecima, što je, mislim, sramotan podatak. Znate, tako se ne sme voditi kulturna politika u bilo kojoj ozbiljnoj državi, pogotovo onoj koja ističe nekakva demokratska načela, kao što to bar formalno se kod nas čini. Ajde da mi suštinski postignemo takvu demokratičnost i da onda zajedno sa Ministarstvom kulture razgovaramo o primarnim kulturnim ciljevima koje mi kroz ustanovu realizujemo, a bilo bi neophodno da tako nešto bude sačuvano. Što da. Se tiče letopisa, ono što je koleginica rekla, jeste oko letopisa normalno stanje utoliko što ono izlazi i dalje, ali mi smo morali da ulazimo veliki napor da okupimo jedan krug dobrotvara, sponzora, koje je pomenuo gospodin Danojlić, da bi se taj časopis spasao.
Da zastanemo na ovom mestu, pa ćemo nastaviti naš razgovor. Dakle, kako opstaje Matica, odnosno letopis u ovim vremenima?
Perfect, but we're free.
Naši današnji gosti su akademik Milovan Danujlić, predsjednik Srpske književne zadruge, i profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske. Ko nas je slušao od početka, shvatio je da govorimo o najstarijim kulturnim institucijama u našoj zemlji, koje su zaštićene zakonima, ali vremena su se promenila, trebalo bi možda učiniti dopune, izmene zakona kada je reč o Srpskoj književnoj zadruzi, nešto se ranije pokušavalo, pa kad god bi došlo do nekog rešenja, desila se neočekivana situacija, dolazilo je do obrta koji nisu išli u prilog Srpskoj književnoj zadruzi. Evo, od gospodina Stanića slušamo kakva je situacija u Matici Srpskoj, a zastali smo kod letopisa na onom mestu gde ste rekli da se traže i nova rešenja da bi letopis opstao, pa jedno od tih rešenja koje vi vidite jeste i u obraćanju pretplatnicima, je li tako? Čime se zadrugarstvo afirmiše, ali zar ne mislite da je malo zadrugarstvo danas anahrono i da to ne može biti onako kao što je bilo u vreme osnivanja i Srpske književne zadruge i Matice Srpske? Dakle, treba tražiti neke nove načine, neke nove puteve koji će vam omogućiti stabilnu poziciju u ovim vremenima, uz insistiranje da najpre država bude ta koja treba da ima osjećaj, sluh za svoje najveće vrednosti.
Pa znate kako, evo i u zakonu Matici Srpskoj je definisano da je Matica Srpska obavlja poslove i ostvaruje ciljeve od trajnog značaja za književnost, nauku i kulturu srpskog naroda. Znači, Matica je na temelju takve ideje razvila jedan vrlo, vrlo širok program delovanja. To je dovelo konačno i do formiranja posebnih ustanova. Biblioteka Matice Srpske je poseban pravni subjekt. Galerija Matice Srpske je također poseban pravni subjekt. Oni imaju svoj model funkcionisanja, potpuno, da kažem, nezavisno od same Matice Srpske, osim zajedničkosti u programu, u harmonizaciji delatnosti i tako dalje.
A izdavački centar?
Izdavački centar, koji posluje otprilike kao i dakle, Srpska književna zadruga, to je izdavačka kuća, oni se snalaze kako znaju i umeju.
Nemaju, a imaju sjajnu ediciju, 10 vekova.
Apsolutno, tako je, 10 vekova, to je zaista jedna biblioteka od trajnog značaja za srpsku kulturu, ali se oni snalaze prosto od kola do kola i rešavaju nekako ta pitanja. Ali da bi to moglo da funkcioniše, znate, vi morate imati obezbeđenu, kako mi to u žargonu zovemo, matica majka. To je, dakle, ustanova koja je osnovala sve ove ustanove. To je ovo Matica Srpska o kojoj govorimo, koja ima svoju, koja brine, podsjećam samo, i o srpskom jeziku, osnovne instrumente za vođenje jezičke politike, to je obezbedila Matica Srpska. To je pravopis, gramatika i rečnik srpskog jezika. Imamo čitav niz naučnih projekata, negde preko 40, koji se ne finansiraju, gde ljudi uglavnom sa svojim entuzijazmom zapravo podižu i dolaze do nekog znanja, ili nekakav minimalni model funkcionisanja odnosno finansiranja tu funkcioniše. Imamo takođe i rukopisno odeljenje Matice Srpske, to je dakle jedan arhiv, jedna posebna institucija koja je u sklopu doduše Matice Srpske, ona nije samostalna, ali ona ima zaista veliku misiju, jer čuva mnoge dragocene rukopise, pisma i tako dalje. Da sad ne ređam dalje, a morao bih svakako pomenuti,
leksikografija.
Recimo, leksikografija i enciklopedistika.
Da.
Pa sedište zapravo i središte srpske enciklopedistike jeste upravo u Matici Srpskoj. I ako imamo dovoljno odgovornosti pred sopstvenom prvo naučnom i kulturnom zajednicom, onda i pred celim društvom, pa mi ćemo sesti sa predstavnicima te ustanove i gledati da to sve obezbedimo. E, u tom smislu, ja mislim da saradnja je apsolutno neophodna i ona podrazumeva i razumevanje sa strane, dakle, korisnika Matice Srpske, a trebalo bi da bude i razumevanje od strane, recimo, Ministarstva kulture, koje zaista ne pokazuje dovoljno dobrih namera da o svemu tome razgovaramo i da nekako problem rešimo. Tim pre što je zaista rešenje na dohvat ruke, ono se vrlo lako može sa nevelikim sredstvima može se obezbediti da prosto ustanova normalno funkcioniša, a ne da svaki dan mi sad ne da se koncentrišemo na poslove koje inače radimo, nego da idemo da tražimo sponzore kako bi to moglo nekako da se sačuva.
I to ko zna kakve sponzore? To je,
nekad to morate i da proveravate da ne doživite neku nevolju baš zbog ovde nekog sponzora koji vam je
izvinjam se, samo još ovo da kažem. Da biste shvatili koje su razmere zapravo toga. Mi smo dobili od Ministarstva kulture za plate 35 zaposlenih. Ne možemo da im platimo onaj put do posla, što se redovno plaća ljudima, nego možemo da platimo još samo troškove grejanja i električne energije. Ne možemo telefona, ne možemo razne druge materijalne troškove koje znate kakvi su u svakoj ustanovi, a u svakoj kući znamo koliko drugih troškova ima. To ništa od toga ne možemo da platimo, jer evo, sva ta sredstva su tako minimalizovana, znate, da mogu samo da pokriju eto, plate zaposlenih.
Da, ali kada ste računali, kada ste upoređivali sa prethodnim godinama, do kakvog ste zaključka došli, koliko bi na godišnjem nivou trebalo para za godišnju aktivnost letopisa?
Da budemo pokriveni u svakom pogledu, dakle, bez ikakve, pazite, bez rasipanja, ja želim samo da vam kažem da u Matici nikakve funkcije nisu plaćene. Ni upravni odbor, predsjednik do duše ima, evo reći vam, 5700 dinara otprilike mesečno. Da, kako se to u žargonu govori, da ima za fijaker. Ništa drugo nije plaćeno. Ili je toliko bedno plaćeno, znate, da je zaista urednice, recimo, naših naučnih časopisa dobijaju nešto oko 1700-1800 dinara po broju. Da ne govorim sad. Honorare ne plaćamo za letopis gotovo u celini, mislim. Neke segmente možda samo uspemo da platimo kad se naruče, recimo, tekstovi ili tako nešto. To je, dakle, mi smo potpuno priviknuti na jedan model siromaštva, da kažem,
da, koliko,
i štednje.
Koliko je to pare?
A nama na godišnjem nivou za redovno finansiranje treba otprilike 52 miliona. Kada od toga, recimo, imamo neke sopstvene izvore prihoda, kada sve to odbijemo i kad dođemo do nekog minimuma, nama bi nedostajalo svega jedno 6,5 miliona dinara. Da možemo normalno, znate, bez neuroza, bez svađa, bez ne znam, sastanaka zaposlenih koji sad umjesto da rade svoj normalni posao, Matica je vrlo disciplinovana u pogledu svojih poslova, ali da oni sad sa uznemirenjem se pitaju hoće li moći godinu da dočekaju sa platama ili ne.
Ali vi ste upućeni, koliko sam shvatila, na konkurs Ministarstva za sufinansiranje časopisa i čini mi se da je letopis dobio najviše novca koliko je moglo da se da u tom momentu. Nedovoljno očigledno za sve ovo.
To je čemu vi ukupno šestina troškova. Jel?
A kada je reč o Srpskoj književnoj zadruzi, mislim da ste i vi upućeni na konkurs Ministarstva kulture za sufinansiranje kapitalnih dela.
Da, za konkretne
projekte. I da već godinama ne učestvujete na tom konkursu.
Da, da. Pa zato što, znate, tu su pojavili neki problemi kojima sad ne mogu ovde da vam govorim, i sa njihove strane i sa naše. Sad smo mi računali otprilike koliko nam je minimum izdataka za plavo kolo, jer ako se to održi, onda smo spasli se. I u pismu jednom rukovodiocu koji nije iz Republike Srbije, nego iz Republike Srpske, smo računali da nam godišnje treba oko 20.000 evra. Oko 2,5 miliona dinara, znate. Ne znamo da li ćemo uspeti da bar to obezbedimo. Ako bismo to obezbedili, onda bismo već nekako mogli da stanemo na noge i da sačekamo bolja vremena, jer mi ovo sve gledamo kao neko prolazno stanje. Nadajmo se da je prolazno.
I dobro je što tako gledate,
inače,
kao prolazno.
Inače,
da će
znate,
bolje biti.
Znate šta je, ovde je u neku došla jedna potpuno lažna priča o tome da kultura otprilike treba da se snalazi sama i da ono što ne može da opstane na tržištu, da treba da crkne. To nigde na svetu ne postoji. Ja živim u Francuskoj, tamo je centar za književnost, redovno plaća sve prevode, obešteće prvi knjiga, ne spane, nego centar prvi knjiga nepoznatog pisca, plaća se prevod iz toga fonda, plaća se poezija, plaćaju se niz izdanja za koja se računa da ne mogu da opstanu na tržištu. To sve plaća država. U Americi, da vam ne govorim, čitav niz zadužbina, fondacija održava američku kulturu. Znate, ta priča o opstanku na tržištu, to je neka primitivna priča za Balkan. To u svetu ne postoji. Znate. Naravno, taj svet je bogatiji. Lakše mu je u tom smislu, ali istovremeno je i teže, jer je ova proizvodnja i interesovanje mnogo šire i veće tamo. Tako da, mislim, potpuno se slažem sa gospodom Stanićem. Mi moramo imati svaku vrstu razumevanja za društvenu situaciju i za državne probleme, ali ne možemo dozvoliti toliku nebrigu i toliko nerazumevanje. Znate, mi imamo odgovornost za taj rad koji smo preuzeli, ali nam treba isto tako odgovornost onih koji to od nas očekuju, pre svega moralna. To insistiram na tome. Kad bismo mi imali sagovornike koji znaju o čemu se radi i koji rade, deluju u granicama mogućeg, niko od nas ne bi se žalio. Mi se plašimo glubila i nerazumevanja onih koji bi trebalo da misle o tim stvarima. Eto, to je
Da, evo, kada je reč o ovom zakonu o Srpskoj književnoj zadruzi, ja ću samo pročitati član 5. Vrlo je kratak zakon, ali nećemo ga celo čitati, samo ove ključne delove. Kaže, Srpska književna zadruga obezbeđuje sredstva za obavljanje poslova i ostvarivanje svojih ciljeva od uloga članova i pretplatnika, iz prihoda od obavljanja svojih poslova i prodaje svojih publikacija, kao i publikacija drugih izdavača, iz zadužbina i fondova, poklona, legata i dotacija, iz drugih izvora u skladu sa zakonom. A kada je reč o kolu Srpske književne zadruge u prethodnom članu, pod brojem 5, kaže, izdaje svake godine kolu Srpske književne zadruge najstariju srpsku književnu ediciju. A pri tom, na samom početku ovog člana 3 piše, Srpska književna zadruga ne može vršiti statusne promene, niti menjati oblik organizovanja, kao ni promeniti svoje ciljeve utvrđene osnivačkim aktom iz 1892. godine.
Pa sjajno je sve, samo
eto.
Samo što se
A gde?
Protiv reči, tu ima 5 stvari koje se jedno s drugom ne slažu u tome što ste pročitali.
Upravo zbog toga i čitamo taj tekst.
Pa znate kako je ovaj
zakon. Jeste li vi za neku vrstu promjene u ovom smislu, da se utiče da se ovakvi zakoni koji očigledno ne odgovaraju savremenom trenutku dopune, izmene, da
razume
budu u skladu
sa
potrebama najstarijih institucija? Sve vreme govorim najstarijih, nekako imam želju da
mi se moramo menjati, znate,
to shvati da je to tako.
I tradicija nije nešto što se nosi gotovo u džepu nepromenjeno. Tradicija se mora neprestano osavremenjivati. Vjerovatno ima dosta odgovornosti i dosta da ne kažem krivice i kod nas. Ali mi smo dovedeni u položaj da se borimo za elementarni goli opstanak i ne možemo da mislimo o nekim važnim stvarima kako bi trebalo osavremenjivati i zadrugarstvo na kraju krajeva, kako doći u dodir sa izvesnim krugovima, pre svega školama, gimnazijama i nekim preduzećima, kako uključiti u ideju zadrugarstva današnju strukturu društvenu. U tom smislu mi se ne možemo pozivati na bivše zasluge i na 19. vek. Živimo u 21. veku i neprestano mislimo i moramo misliti kako da u ovom vremenu nađemo svoje mesto. To važi, čini mi se, i za Maticu Srpsku. kako da svoju korisnost i izabranost potvrdimo danas. To nema sumnje. Ja sa svojim skromnim mogućnostima i znanjima to neprestano imam u vidu. Ali ovo o čemu smo danas govorili je, su preduslovi, su uvodi u normalno delovanje naših ustanova. Ovi zahtevi i ovo nezadovoljstvo koje smo ovdje morali da izrazimo, a posle toga počinju pravi razgovori šta još možemo da uradimo, šta nismo uradili, šta treba i kako treba da se uključujemo, imajući neprestano na umu da moramo ostvarivati, kad kažem moramo, mislim i na maticu, najviše kvalitete, znate, u duhu izvesne ideje i knjige i kulture. Vi imate u Beogradu 200 izdavača. Da, samo 200 izdavača. Neki od njih izdaju, pored onih osrednjih i loših, izdaju i dobre knjige. Ali mi moramo izdavati samo ono što je dobro i najbolje. U tom smislu je odgovornost Srpske književne zadruge.
A odgovornost Matice Srpske, u ovom slučaju letopisa, pošto smo možda najviše u letopisu u posljednjih godinu, dve razgovarali.
Odgovornost je, ja mislim, Matičina vrlo izražena utoliko što Matica zaista ima, zahvaljujući pre svega ljudima koji su okupljeni oko Matice, imamo vrlo dobre razvojne programe. Nama nedostaje u ministarstvima ljudi sa kojima možemo tim razvojnim programima. To nije nekakva ustanova u kojoj vi vidite prašinu, to je nekakva starinska ustanova. Ne. Matica je orijentisana prema budućnosti. To deluje paradoksalno, ali ona je vrlo dinamična ustanova. Dakle, sve što se tiče jezika, što se tiče enciklopedistike, leksikografije, naučnih projekata, to vi u Matici imate. Ali nama nedostaju partneri za razgovor. Što se tiče zakona, vidite, nema savršenog zakona, uvijek će biti neophodno da se dopunjava, ali to može da se nadomesti. Eventualni nedostaci teksta mogu da se nadomeste dubokim razumevanjem svega onoga što je priroda jedne kulture i priroda ustanova koje u toj kulturi deluju. I samo još jednu stvar u vezi sa odgovornošću na kojoj gospodin Danović sa razlogom insistirao, a i ja insistiram isto. Dakle, odgovornost i ustanove, ali i odgovornost ljudi koji treba da sarađuju sa ustanovom. Znate, ja svakom svom studentu vrlo precizno kažem zašto je dobio 6, a nije dobio 9. I ja mislim da je ministarstvo dužno, kad je Matica pita u 4 pisma zašto ste nam smanjili sredstva, omogućujete, time onemogućujete da ostvarujemo one ciljeve do kojih je i vama navodno stalo. Na takvo pismo nema odgovora, nema ozbiljnog odgovora, nema promišljanja, nema susreta, sprečavaju se susreti sa predstavnicima ministarstva, kao što niko neće da dođe u vašu emisiju da o tome
razgovara.
Nisam
zvala Ministarstvo kulture za ovaj put, jesam zvala nacionalni.
Korektno s vaše strane, ali znam vrlo dobro da su novinari koji su uzimali od mene izjave i od drugih iz Matice Srpske zvali predstavnike ministarstva, niko nije hteo se odazove. To mislim da nije dobro za našu ne samo kulturu. To nije dobro za našu ukupnu društvenu situaciju. Moramo imati princip odgovornosti ugrađen u sve nivoe zapravo našeg društva.
Hvala vam na razgovoru. Naši gosti bili su akademik Milovan Danojlić, predsjednik Srpske književne zadruge, i profesor dr. Dragan Stanić, predsjednik Matice Srpske. Čuli ste, govorili smo o problemima u kojima trenutno jesu i Matica Srpska i Srpska književna zadruga. Nadam se da će do dijaloga doći sa Ministarstvom kulture i sa drugim resornim ministarstvima koja su važna za vas. Današnju emisiju su realizovali ton majstor Igor Ristić, muzički urednik Ivana Đorđević, organizator Božidar Ljubišić, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.